Святы пасад зацвердзіў першыя два літургічных абрады для былых англікан пахаванні і сакрамент сужэнства. Гэта прыкмета экуманізму, які добра працуе, сказаў ксёндз прэлат Кейт Ньютан, кіраўнік ардынарыяту для былых англікан у Вялікабрытаніі. Былы англіканскі біскуп нагадаў, што не так даўно ўвесь свет любаваўся прыгожым вяселлем у брытанскай каралеўскай сям'і. Цяпер вельмі падобная і аднолькава прыгожая літургія таксама існуе і ў каталіцкім касцёле, адзначыў ён. У сваю чаргу кіраўнік былых англікан у Злучаных Штатах і Канадзе ксёндз прэлат Джэфры Стынсон прызнаўся ў сваім задавальненні, што прыняцце англіканскай літургіі пачалося з сужэнства і пахавальных абрадаў. Гэта адны з самых жаданых і запамінальных тэкстаў англіканскага рытуалу. Яны неслі благаслаўленне і падтрымку для многіх пакаленняў англійскамоўных хрысціян, сказаў былы біскуп епіскапальнай царквы. У сувязі з прыняццем абраду было паведамлена, што сумесная камісія Святога Пасаду і ардынарыятаў, якая займаецца падрыхтоўкай літургічных тэкстаў для былых англікан, будзе працягваць свае працы на чале з арцыбіскупам Аўгусціна Дзіноя. Да нядаўняга часу ён быў сакратаром кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, а зараз з'яўляецца віцэ-старшынёй папскай камісіі Эклезія Дэі, асноўная задача якой дыялог з лефебрыстамі.